Book 2
80
80
80
Прикметники 3
Aggettivi 3
Aggettivi 3
Вона має собаку.
Lei ha un cane.
Lei ha un cane.
Собака великий.
Il cane è grande.
Il cane è grande.
Вона має великого собаку.
Lei ha un cane grande.
Lei ha un cane grande.
Вона має будинок.
Lei ha una casa.
Lei ha una casa.
Будинок маленький.
La casa è piccola.
La casa è piccola.
Вона має маленький будинок.
Lei ha una casa piccola.
Lei ha una casa piccola.
Він живе в готелі.
Lui abita in un albergo.
Lui abita in un albergo.
Hotel дешевий.
L'albergo è a buon mercato.
L'albergo è a buon mercato.
Він живе у дешевому готелі.
Lui abita in un albergo economico.
Lui abita in un albergo economico.
Він має автомобілі.
Lui ha una macchina.
Lui ha una macchina.
Автомобіль дорогий.
La macchina è cara.
La macchina è cara.
Він має дорогий автомобіль.
Lui ha una macchina costosa.
Lui ha una macchina costosa.
Він читає романи.
Lui legge un romanzo.
Lui legge un romanzo.
Роман нудний.
Il romanzo è noioso.
Il romanzo è noioso.
Він читає нудний роман.
Lui legge un romanzo noioso.
Lui legge un romanzo noioso.
Вона дивиться фільм.
Lei guarda un film.
Lei guarda un film.
Фільм захоплюючий.
Il film è avvincente.
Il film è avvincente.
Вона дивиться захоплюючий фільм.
Lei guarda un film avvincente.
Lei guarda un film avvincente.
Vidite in internet za adresou www.book2.de для того, щоб відкрити книгу та прочитати тексти.